jsem Veronika Sedláčková a tohle je Chemik. Podcast, který dostává vědu k mikrofonu. Plná dávka chemie pro vaše uši.
Pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Alojze Pískaly. Její kariéra je tedy svázána se dvěma vědci z Ústavu organické chemie a biochemie. Jejíž molekuly se proměnily v léčiva zachraňující životy lidí po celém světě. V ústavu začínala ve druhé půlce 80. let. Nukleosidová chemie, které se věnuje, ovšem hraje v UOHB klíčovou roli i v současnosti. Mé pozvání do podcastu Chemik přijala Marcela Krečmerová z vědecké skupiny Drug Discovery. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Začneme úplně na začátku. Jak jste se vlastně ocitla v té druhé půlce nebo v půlce 80. let v UOHB?
No tak to bylo taky trochu oklikou. Já jsem se původně věnovala chemii sacharidů na Přírodovědecké fakultě ve skupině, který vedl Josef Pacák a Miloslav Černý. To byly pro mě v té době naprosté hvězdy vědecké, protože vlastně já jsem měla ráda cukry už od doby, kdy jsem studovala na chemické průmyslovce, kdy jeden ročník byl věnován právě chemii monosacharidů, takže jsem je měla bezvadně prostudované. A zjistila jsem, že fungují na fakultě, kde jsou lidé, kteří vyvinuli takzvanou molekulu století, a to byla fluorodeoxyglukóza. Jejíž radioaktivní forma vlastně je takovou základní látkou, která se potom používala pro pozitronovou emisní tomografii.
A to znamená a pro diagnostiku.
Ano. A chemie sacharidů, vyvinutá právě těmito pány Pacákem a Černým, byla na světové úrovni. Já jsem byla velice šťastná, že mohu pracovat v tomto týmu na diplomové práci. A mezi profesorem Černým a panem doktorem Holým tady na UOHB existovala taková celkem přátelská spolupráce a bylo dohodnuto, že já budu ty cukerné deriváty vázat s nukleobázemi a budu se vlastně podílet částečně i na výzkumu pana profesora Holého.
No a když říkáte, že už na střední škole jste měla ráda cukry, sacharidy, dá se to pochopit pro laika, když jde o sladkosti, ale když jde o chemii, tak kde se to vlastně stalo? Kde vás to začalo zajímat?
Já vím s jistotou od svých 14 let, že chci dělat chemii.
To je taky zajímavá věc.
To vím, protože jsem chodila už na chemický kroužek tehdy do Grébovky a milovala jsem chemii na té základní škole, pak jsem šla na průmyslovku, kde tedy od toho druhého ročníku, co jsme měli organiku, tak vím přesně, že budu dělat organiku. A prostě chodila jsem na chemické olympiády a jeden rok to bylo věnováno právě chemii sacharidů, tak jsem je měla prostudované. Rozuměla jsem jim, zajímalo mě to a tak nějak jsem tušila, že tímto směrem se asi budu ubírat.
Takže cukry vás zavedly do UOHB a teď jsme u vaší diplomové práce a tam vlastně začala ta spolupráce s Antonínem Holým.
Tam začala ta spolupráce, ano. Takže já jsem ty cukerné prekurzory dělala na Přírodovědecké fakultě a pak jsem občas docházela na UOHB, kde jednak byly určité přístroje, které jsme neměli. Byly tam lepší měřící techniky, analytika, NMR spektroskopie, to na té Přírodovědecké fakultě tehdy bylo tak dosti v začátcích a moc to nefungovalo. Ale hlavně jsem potřebovala se naučit tu metodiku, jak pracovat s těmi nukleobázemi, s těmi nukleozidy, jak to čistit a prostě všechno okolo toho, což věděl doktor Holý. Takže pak jsem jako určité operace prováděla u něj.
Nukleosidová chemie, já jsem na začátku poznamenala, že to není trend jenom 80. let, ale že to zvlášť v Ústavu organické chemie a biochemie, ale i jinde ve světě je trendem pořád, že je to docela moderní směr. Můžete prosím pro lidi, kteří o tom vlastně nic nevědí, jenom krátce přiblížit, čemu se věnuje nukleosidová chemie?
Tak nukleosidy jsou základní vlastně stavební kameny nukleových kyselin. A bylo zjištěno už vlastně na počátku od té doby, co vlastně byla objevena struktura nukleových kyselin a vědci se začali zabývat i těmi jednotlivými složkami, že když se právě k nějaký nukleozid lehce chemicky obmění, takže může zasahovat do mnoha metabolických dějů, že třeba různé enzymy si ten pozměněný nukleozid spletou s tím správným, ale pak to má za následek, že třeba se přestane syntetizovat třeba nějaký typický, nějaká třeba virová nukleová kyselina a podobně, že se přestanou třeba rozmnožovat rakovinné buňky. Prostě to zasáhne do mnoha a mnoha metabolických dějů a vlastně si vědci uvědomili, že se tohle dá využít k léčebným účelům, že pak ty deriváty se různě nejdřív testovaly na buněčných kulturách, na virech, na rakovinných buňkách, případně na nějakých parazitech a nebo plísních a podobných patogenech. No a samozřejmě pak se v průběhu let jako některé látky dostaly i dále, i třeba do klinického testování až do stádia léčiv. A vlastně velké množství léčiv na nejrůznější choroby má nukleozidový původ.
No a tohle se povedlo právě Antonínu Holému. A souvisí to s jeho léky proti viru HIV. A to je něco, co vlastně platí za legendu dosud a ovlivnilo to život UOHB, ale i váš. A mě by zajímalo, jestli jste si vlastně uvědomovala v té době, že jde o tak převratný výzkum.
No v té době, kdy jsem u pana Holého začínala, tak on vlastně úplně známý nebyl. V těch 80. letech.
Tehdy to teprve začínalo.
Ty látky vlastně byly syntetizovány tak někdy v polovině 80. let. Samozřejmě nejdřív se zjistily účinky a ta látka se nejdřív patentuje. Takže podávaly se kolem roku 84-85, se podávaly ty klíčové patenty. První publikace vyšla v roce 86 v Natureu. A vlastně pak stejně následovala celá řada publikací a prací, které ještě měly hodně daleko do toho klinického výzkumu. Mm-hmm. A opravdu známý začal být doktor Holý až poté, co vlastně dal na trh vlastně ten první lék, to byl Vistajt, HPMPC, neboli Cidofovir. A ten byl proti cytomegalovirové retinitidě u pacientů s AIDS. Mm-hmm. A to si pamatuju, že v těch 90. letech se pak už pan profesor Holý začal objevovat v různých časopisech, občas v televizi, v tisku, v novinách. Ale předtím byl velice známý v té vědecké komunitě, ale v té širší veřejnosti ještě moc ne.
Věděla jste, že je ta práce v jeho laboratoři pro vás? Protože podle vzpomínek pamětníků byl vynikající chemik, měl štěstí na lidi a všechno okolo toho, co vedlo vlastně k objevu a k lékům, ale zároveň, že nebylo úplně jednoduché občas s ním vyjít, protože byl hodně náročný, i když také sám hodně pracovitý. Jaká je vaše vzpomínka na něj a na práci v jeho laboratoři?
Tak on byl náročný, byl velice přísný, ale v zásadě se s ním vyjít dalo. A byl spravedlivý a celkem uznalý. Když člověk dobře pracoval a měl výsledky, tak s ním neměl žádný problém. On tak trošku neměl rád konkurenci, dalo by se říct. A byl takový hodně opatrný, aby se něco nevyneslo ven, co se vynést nemá. Protože ono to může, třeba když na to vzpomínáme zpětně, tak ono to někdy působí možná až legračně, ale skutečně v té medicinální chemii je mezi vědci na celém světě obrovská konkurence. A jestliže jste na stopě nějakého objevu a připravujete teprve patent, tak se vám nesmí stát, že se to někde vynese ven, že to nějaký student omylem někde odprezentuje na nějaké lokální konferenci, objeví se to na poustru.
Už jsem tedy také takové příběhy slyšela.
Někdo to ofotí a v té chvíli vlastně zabijete dobrou látku, protože vy musíte vždycky patentovat novou látku. Jestliže se to už někde objeví v éteru, tak už vám ten patent neudělí.
To je vlastně paradoxní, protože se toho nikdo ani ujmout nechce, jelikož ty klinické testy a všechno ostatní je tak nákladné, že s rizikem, že to dělá zároveň někdo jiný, do toho žádná farmaceutická firma jít nechce nebo nepůjde.
No, pak už prostě jako ta situace je taková, že ten vývoj je extrémně náročný, extrémně drahý. To v současné době je to proces, který trvá třeba 10 let, může trvat i více. I třeba 15 let může trvat vývoj nějakého léčiva. Speciálně se to týká látek, které by měly být použité na nějakou chronickou diagnózu, že ten člověk to bude brát celý život. To znamená, že tam nesmí být náznak jakýkoliv vedlejších účinků, dlouhodobých. Takže ta látka se dlouho testuje, dělají se strašně složité dlouhé testy a ten vývoj v současné době může přijít až na miliardu dolarů. A to prostě nebude, ta firma, která do toho se rozhodne jít, tak ona musí mít nějakou aspoň malou naději, že se jí ty náklady vrátí.
Antonínu Holému se ovšem vyplatilo, že byl opatrný, protože patentoval své molekuly tak skvěle, že i když ten první pokus nevyšel, tak pak firma, která se jich ujala následně, Gilead, už dokázala proměnit tu látku v léky. A proč se na to ptám tak zdlouhavě? Já se dostanu k druhému jménu, které jsem zmínila na začátku, a to je Alois Pískala, spolužák Antonína Holého, který s ním šel vlastně životem až sem do Ústavu organické chemie a biochemie. A ten má na svědomí v uvozovkách, v dobrém řečeno, taky molekuly, ze kterých se stály léky posléze, ale na licencích z toho není nic a nebylo ani pro Aloise Pískalu, ani pro Ústav. Tam se to zase minulo účinkem, tam se to nepovedlo vůbec.
No. Oni oba dva pánové vlastně ty své klíčové objevy dělali v trošku rozdílnou dobu. A vlastně celý ten příběh Aloise Pískaly, to je prostě absurdní drama v naprosto absurdní době. On první látku, která byla na bázi 5-azacitozínu, ten 5-azacitidín, připravil v roce 63. A vlastně už zajímavé je, že to připravil přes zákaz svého šéfa a školitele, protože předtím dělal nějaké podobné deriváty, které už byly neúčinné a pan profesor Šor mu zakázal na tomhle pracovat, že je to plýtvání časem a energií. No nicméně on 5-azacitidín připravil.
Údajně chodil radši o víkendech do práce,
aby tajně o víkendech to
profesor
připravil.
Profesor Šorm nevěděl.
Ano, pak se zjistilo, že látka je skvělé cytostatikum, takže měl plné povolení na tom pracovat. Vypracoval metodiku syntézy, která nebyla jednoduchá. A látky se patentovaly. To není pravda, že by nebyly, ale bohužel to patentování se nepovedlo ve Spojených státech, kde ten patent nebyl udělen. Byly uděleny patenty pro evropské země, pro Kanadu a v Americe došlo k takové nepříjemné situaci, že někdy v 60. letech bylo objeveno, že 5-azacitidín se dá najít v jistém druhu plísně. A pokud je látka přírodního původu, tak už ji nemůžete patentovat jako novou sloučeninu, takže tam se nepovedla ta látková ochrana. Potom se podaly další patenty, kde byly vylepšené syntézy tady té látky a současně už byl i ten deoxyderivát připraven, ten decitabín. Mm-hmm. Takže tam, no ale vlastně americké firmy a chtěly nejdřív se zabývat tím 5-azacitidínem. Bohužel tam byly různé nevýhodné smlouvy, kdy vlastně byl zájem tedy nějak o ten druhý patent, jenom kde nebyla ta látková ochrana, jenom ten postup syntézy. Zabývala se tím firma Upjohn, která vyžadovala asi 2 kg 5-azacitidinu, což byla nepředstavitelné množství
to
práce.
To se muselo vyrobit,
nasyntetizovat tady, tady na ústavu. Naštěstí tehdy ještě fungoval poloprovoz, takže aspoň něco ze začátku, ty některé prekurzory tady byly připraveny v poloprovozu. No, potom firma Upjohn po nějaké době řekla, že to vyvíjet nebude. Smlouvu nedodrželi, látku nevrátili. A pak byly nějaké ještě další smlouvy s dalšími firmami, které nějak nevyšly. A pak přišel rok 68 a vstup vojsk. A profesor Šorm ostře vystoupil právě tomu proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy a upadl v nemilost. A měl tedy problémy a úplně prostě tím v podstatě vědecky i společensky skončil. V té době se objevila možnost další firmy, která by ještě mohla ten azacitidín vyvíjet.
To byla ale taky západní firma.
To byla taky americká firma. To byla firma Bristol-Myers a nabídli dosti výhodné podmínky. Nicméně na vedení patentového oddělení v Československé akademii věd už nedovolili, aby se uskutečnila uskutečnil podpis smlouvy mezi nějakou americkou firmou.
Čistě a, proto, že byla a ústa, americká.
Ústavem, a, který vedl František Šorm a nakonec i ty patenty měli jako spoluautora Františka Šorma. Takže to bylo zazděno v podstatě z politických důvodů, dá se říct.
Takže tehdy se nehledělo až tak na výhodnost patentu pro instituci nebo i samotného vědce?
Ne. Tam skutečně ta politická situace hrála jako hlavní roli. Pan Pískala ke konci života napsal ještě takové paměti, kde podrobně vysvětloval tu situaci a vysvětloval tam, jak přišli, ještě bylo jednání vlastně na tom patentovém úřadě od Československé akademie věd a tenkrát ve vedení tam byl jakýsi soudruh Pivrnec, který přišel z ČKD a byl to jeden z dokonce snad údajně se signatářů toho zvacího dopisu, aby sem přišla ta spojenecká vojska Varšavské smlouvy, takže tam
bylo neprůchozí.
To byl absolutní konec v podstatě. Ten výzkum prostě byl druhotný. Tady šlo vždycky jenom o tu politiku. Tam Holý o mnoho let později už žil v jiné době, byl to stále ještě socialistický režim, ale už ty šrouby nebyly tak pevně utažené jako po tom 68.
Tedy mohl spolupracovat s Erikem de Klerkem.
Tam už ano.
A mohl využívat i této výhody. No nicméně pojďme říct, jaké léky ale vlastně vznikly z látek Aloise Pískaly, i když ta nešťastná shoda okolností nepřinesla ani jemu, ani ústavu slávu, ani peníze.
Tak jsou to 5-azacitozínové nukleozidy, 5-azacitidín, který se prodává pod názvem Vidáza, a pak je to decitabín, to je 2-deoxyderivát. Ten existuje pod komerčním názvem Dacogen a používají se na léčbu některých typů leukémií a myelodysplastických syndromů, což je takové předstádium leukémie, většinou to postihuje starší pacienty. A ty látky jsou naprosto unikátní tím, že oni nejsou jako obyčejná cytostatika, kde zabijí tu rakovinnou buňku, ale oni ji dokážou přetransformovat do takového stádia víceméně normální zdravé buňky. Protože ty látky fungují na principu inhibice DNA metyltransferázy. To je enzym, který způsobí metylaci nebo který katalyzuje metylaci tumor supresorových genů. Každý organismus, každá buňka vlastně má nějaké mechanismy, jak se trošku tomu rakovinnému bujení chránit. Jedním z těch mechanismů jsou ty tumor supresorové geny. A oni se můžou vypnout tou metylací, oni se deaktivují.
Tedy, že už nemusí ničit ty buňky.
A když tu buňku, když ten gen odmetylujeme, tak oni zase mohou, tak zase ta buňka se může normálně trošku jako zdravě vyvíjet. Zase se vrátí do toho normálního.
Tedy zbavíme
stádia.
Rakoviny, když to řeknu úplně laicky, a ona se ozdraví, takže může dál pokračovat, nemusí se úplně zničit.
Nemusí se úplně zničit, ono to nefunguje univerzálně, to už bychom dneska rakovinu neměli, ale tady třeba u těch některých hematologických malignit právě to bylo prokázáno, že to funguje. No, ono takže nebo dá to, prodlouží to život stejně většinou jako. Není to, že by se člověk zbavil už na dosmrti, ale je to výrazné zlepšení.
Proti tomu, co by čekalo lidi, kdyby ten lék nebyl. Ano. No a když je to tak unikátní a stále to pomáhá, dočkal se Alois Pískala nějakého uznání, alespoň teď třeba i po smrti, ale v té modernější době?
Tak v té modernější době trošku, já jsem se vždycky snažila při různých příležitostech o něm hovořit. Vlastně měli jsme i takové téma společně s doktorem Holým, kdy jedním z úseků vlastně nebo jedním z úseků takového toho bádání kolem acyklických nukleozid fosfonátů byly i deriváty, které měly 5-azacitozínovou bázi, takže jsme s ním začali docela úzce spolupracovat na té chemii, protože ta chemie je dosti složitá. Takže vůbec jak s těmi látkami zacházet, co vydrží, co nevydrží a tak. Takže trošku jsem se snažila, když jsem měla někde přednášku, tak ho tam zmínit. A potom vlastně ke konci jeho života jsme mu tady udělali takovou narozeninovou oslavu a trošku jsme se snažili připomenout vlastně to jeho dílo. Takže on byl nesmírně šťastný, že se dožil toho uznání tady na ústavu. A
takže nějaký zemřel, kredit tady zůstal.
Zemřel vlastně s tím, že není zapomenut.
Vy, a dá se to tak říct, pokračujete v tom, co dělal Alois Pískala? Myslím v té práci na těch molekulách, které teď slouží k výrobě léků proti leukémii?
Tak nepracuji na leukémii, ale my teď dlouhodobě tady ve skupině doktora Majera spolupracujeme s Univerzitou Johnse Hopkinse, konkrétně s týmem profesorky Barbary Slusher. A Pavel Majer a Barbara Slusher léta spolupracovali ve Spojených státech u firmy MGI, mimo jiné, odtud se znají. A vlastně firma MGI byla ta, která vyvíjela decitabín jako léčivo. A protože máme společná témata, která se týkají hlavně syntézy pro léčiv, tak oni před lety přišli takovým nápadem, jako že by bylo dobré něco dělat s tím decitabínem, aby nebyl tak nestabilní, že třeba jestli by nešlo udělat nějaká proléčiva.
A to, že je nestabilní, zase do toho vstoupím, to znamená, že není možné ho podávat třeba v tabletách?
Ano.
Že je dostupný jenom v infuzích?
Je dostupný v infuzích a musí to být čerstvě připravená infuze.
Protože jinak už není organismus schopný ho přijmout a vypořádat se s ním?
On se rozloží. Tam vlastně ta heterocyklická část, ta 5-azacitozínová báze se rozloží. Ono ten heterocyklický kruh se otevře, takže ta molekula přestane být účinná. Stane se z toho něco jiného, co už je neúčinné.
Tak a za velmi krátkou dobu teď v tuhle chvíli.
Za dosti krátkou dobu. Takže prostě není možné tu látku, aby to každý obvodní lékař dával pacientovi. Musí s tím být speciálně vyškolení pracovníci na určitých specializovaných onkologických centrech. A léta existují u různých farmaceutických firem a ústavů takové snahy, jak to vylepšit. V poslední době už jsou nějaké i úspěšné experimenty, kdy třeba je v klinické fázi je třeba látka, která se jmenuje guadecitabin, to je takový dimer, dinukleotid mezi 5-azacitidinem a guanozinem. A asi největší úspěch bylo zavedení léčiva, které kombinuje vlastně tady tu nestabilní decitabin s inhibitorem citidin deaminázy, což je enzym, který teda působí deaminaci aminoskupiny, neúčastní se toho otevírání
kruhu. A to znamená?
No to znamená, že ta látka vlastně je potom trošku stabilnější, takže se dá vlastně ta kombinovaná forma těch dvou léčiv se dá použít, myslím, že se to používá v tabletové formě. Ale stále to nezvyšuje stabilitu té molekuly vůči tomu otevření kruhu. Je to spíš, zvyšuje to trošku tu stabilitu vůči té enzymatické degradaci. Je to takový první úspěch, ale stále to téma je živé a pracuje se na něm.
A vy na tom také pracujete?
No, dobře, je to jedno z témat, na kterém tady s Johns Hopkins pracujeme.
A kdybyste měla říct, co je teď vaším hlavním vědeckým cílem, na čem teď pracujete nejvíc? Co naplňuje váš čas v laboratoři?
No, zabýváme se různými projekty. My teď máme hlavně, já se zabývám inhibitory enzymu glutamát karboxypeptidázy 2, což je enzym, který vlastně katalyzuje takové biochemické děje, při nichž se uvolňuje glutamát. A přebytečný glutamát působí toxicky, a to buď neurotoxicky, pokud ten děj probíhá někde v nervové tkáni, a nebo může, pokud se to vyskytuje ten děj někde třeba ve střevech, tak to může způsobovat takové věci, jako je koronová choroba, různé jiné zánětlivé procesy.
A takže kdyby se ho povedlo zablokovat, tak by to mohlo pomoci zase léčit choroby?
No, my máme látky, které
jako
fungují.
Je koronová nemoc.
My máme účinné látky, ty jsou, to je třeba fosfonometoxypentandiová kyselina. To je známá látka léta, už je dávno známá. Ale pracujeme na proléčivech tak, aby ta látka se dokázala dostat do těch tkání, kam potřebujeme. A asi největší výzva je dostat tu látku do mozku, což je strašný problém. Tak na to teďka
pracuji, ale zatím žádnou látku jsem, zatím jsem to do mozku nedostala. Tam je skutečně, kdyby se dokázalo dostávat látky do mozku, aby se mohly ovlivňovat takové děje, jednak jako jsou mozkové nádory, nebo aby se dokázaly inhibovat různé neurodegenerativní procesy, tak to by byla velká výhra, ale bohužel překonat tu hematoencefalickou bariéru se tedy stále vědcům nedaří.
Vy jste, paní Krečmerová, zmínila, že ve skupině Pavla Majera, ve které taky pracujete, působíte, spolupracujete se zahraniční univerzitou, tak by mě zajímalo, jestli to v tom současném světě prostě už jinak není možné. Protože Antonín Holý, to už jsme si taky řekli, byl výjimečný a měl výjimečnou pozici v tom, že v tehdejším Československu mohl spolupracovat s Ericem de Clercem a využívat všechny ty postupy moderní univerzity a moderní vědecké instituce ze západní Evropy. Tak teď už je ta věda propojená? Je to spíš globální věda než nějaká věda z UOHB nebo
Česka? Tak věda je hodně mezinárodní, hodně propojená. Řekla bych, že je nutná spolupráce různých pracovišť. Už asi není možné, aby jedno pracoviště zvládalo všechno.
Je to tak komplexní záležitost.
My umíme výbornou chemii, ale teď jde o to, kam tu chemii, na co tu chemii děláme. Můžeme to mít pro nějaké biochemiky, kteří jsou třeba v Brně, jsou třeba v Olomouci, dělají experimenty na zvířatech a ta spolupráce bude vynikající. Bude to publikováno ve vynikajících časopisech a je to skvělá věda. Ale pak třeba můžeme dělat něco, co u nás, co bude cíleno na nějaký problém, který u nás nikdo nedělá. A potřebujeme k tomu určité specializované kliniky, specializovaná pracoviště, takže většinou ta spolupráce funguje. Ale co se týče chemie, tak dost často se stává, že ta špičková biologická nebo lékařská pracoviště ve světě hledají ty špičkové chemiky, které dost často nemají. To jsme třeba pro ně my. Oni, ta Johns Hopkins univerzita, to je jedna z nejlepších lékařských fakult Spojených států, ale tu chemii prostě umíme lepší my.
To je dobré slyšet, že můžeme přispět.
Jsou rádi, že skutečně jako řadu věcí jsme dokázali nasyntetizovat a ono jim to funguje.
Když jsme u syntézy, tak ještě jedna věc a vracím se zase k Antonínu Holému. On prý připravil během svého života velké množství látek, snad až k tisícovce látek. Je možné, že některá z těch molekul ještě zažije nějakou renesanci, že ji vezme někdo a připraví z ní lék, i když ten vědec už se na tom nepodílí, ty látky byly připravené před lety, nebo to je spíš sci-fi?
Může se to stát, tak my vlastně všechny sloučeniny u nás v ústavu dáváme do takové jako knihovny, protože když člověk něco nasyntetizuje a pak přestane pracovat v ústavu nebo dělá něco jiného, tak ty látky se neshromažďují někde v krabici od bod v ledničkách, ale dávají se tady centrálně do takzvané ústavní knihovny látek. Velice často různé instituce zase jinde ze světa tu knihovnu využívají, protože schání látky, mají nějakou myšlenku, určitý enzym by třeba chtěli vyzkoušet, nějakou enzymatickou esej, která může hrát roli v výzkumu určité choroby. Takže ty látky se jako různě testují na úplně jiné věci, než je testoval Antonín Holý, a samozřejmě, že se může něco účinného najít. Potom se hledá mechanismus účinku, zkouší se třeba, když se zjistí mechanismus účinku, zkouší se třeba, jestli by se nedal zlepšit účinek, takže se připravují různé deriváty, všelijak vylepšené. Pokračuje se dál. Může se stát, že i ta původní látka je ta nejlepší. A objevují se nové choroby, a určitě je možné nějaké využití ještě, že nastane.
Antonín Holý zdůrazňoval vědcům, vědkyním, svým podřízeným, studentům, studentkám, ostatně asi i vám, že věda je těžká, že je to těžká disciplína a že je potřeba jí obětovat všechno, jinak nemá cenu jí dělat. No, myslíte si, že to tak je? Je to i vaše zkušenost?
No, tak v té vědě se musíte věnovat opravdu intenzivně, ale on třeba nevyžadoval, abychom trávili víkendy v práci nebo abychom tam byli do noci. Samozřejmě, když děláte experiment, na kterém vám záleží, tak si ho chcete dodělat.
Tak tam zůstanete.
Je to vaše chlouba, je to něco, co potřebujete, ale on na tom netrval. Ale On chtěl, aby se využívala pracovní doba a trval na tom, že musíme studovat. Vlastně, když děláte vědu, tak celý život studujete, nevystačíte s tím, s čím jste skončili někde u státnic, musíte sledovat literaturu, nové metody, musíte se učit pracovat s novými přístroji a tak podobně.
A vy jste nikdy neuvažovala, že byste dělala něco jiného? Že je to třeba natolik vyčerpávající, namáhavé celý život studovat, dělat něco, o čem člověk neví, jestli bude mít nějaký konkrétní výsledek, alespoň během jeho života. Jestli třeba jste si neříkala někdy, zkusím to jinak?
No, já zkoušela jsem samozřejmě po ukončení aspirantury jsem byla na stáži. To samozřejmě to bylo v takové ještě době, kdy tady končil socialistický režim, bylo to těsně po revoluci, tak to jsem i hned odjela, jak se dalo. A takže jsem dělala jsem třeba jinou tematiku, také souvisela s nukleozidy. Ale úplně, že bych odešla z oboru, že nevím, no, že to bych musela vystudovat nějakou úplně jinou vysokou školu a to si neumím představit. To, jako že budu dělat celou život chemii, to asi beru jako takový fakt, když je spousta věcí, které mě zajímají. Dovedu si představit, že by mě bavila třeba archeologie, nebo já nevím, veterina, ale beru jako fakt, že tedy jsem vystudovala chemii a budu dělat chemii a baví mě to. Je to náročné hlavně z toho důvodu, že skutečně vy žijete mezi totální extází a totálním depresí, protože...
Nic mezi, no, v podstatě.
No, občas je i něco mezi, ale prostě přijde, začnete dělat nové téma, studujete literaturu, snažíte se vymyslet, jak na to, co s tím, pak to začnete syntetizovat. A ono to nejde, ono to nejde, ono to skutečně, když už se v něčem hrabete 2 měsíce a ono to nejde, to už jdete v pondělí s takovým odporem do té práce. Řeknete si, už zase celý týden z toho nic nebude. Pak se to nějak zlomí.
A zase to jde.
A pak to zase jde a pak je to najednou všechno, člověk je strašně happy, že to jde. A pak vyrobíte nějakou skvělou látku. Někdo vám to otestuje, udělá se z toho série, máte z toho krásnou publikaci, jedete někam na konferenci, máte z toho strašnou radost, úžasná euforie. Teď si představujete, že by z toho třeba mohlo být nějaké léčivo. A pak vlastně třeba se nenajde nikdo, třeba ten zahraniční partner, jemu skončí grant a už nemá nikoho, kdo by v tom pokračoval, nebo nenajdete do klinických nebo nějakých pokročilejších preklinických testů, prostě se nenajde nějaký investor, který by do toho nalil peníze, tak to prostě skončí. A to je zase ta deprese. A prostě pořád, takže asi, jak říká náš pan ředitel, asi nejdůležitější vlastnost vědce je odolnost k frustraci.
Tak přeju, ať jí máte silnou a ať je víc těch radostí.
Děkuju.
Doktorka Marcela Krečmerová, vědkyně z UOHB, díky, že jste si udělala čas. Naschledanou.
Naschledanou.
Vám děkuju, že posloucháte nebo se díváte a další díly podcastu Chemik najdete na podcastových platformách nebo na našich webových stránkách a YouTubeovém kanále. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.
Podcast vzniká v produkci RO Audio.cz.